haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka caafimaadka soomaaliya. Haaruun macruuf oo soo diyaariyey waa kan.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay'ada caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaas waxa uu diiradda saarayey hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa ka soo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaana soo bandhigeen cilmi baaristoodii, waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanado laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan, marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabool karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidhaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aad u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay ku soo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad, taasi oo aad uga hooseysa heerka hay'adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 4.4 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaydey. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka Garoowe soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oon la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kaji guriga mental health aan ka sameeyay iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyay oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay. Marka laba arrin aan baarayay, horta ma jiraa oo shaqaalaha caafimaadka ee corona ka shaqeynaya la dagaalamayay, 3 cudur ma ku dhaceen, haddii ay ku dhaceenna maxay ahayd sababta, ama waxyaabaha dhiirageliyey ee contributing factor waxa la dhaho, ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Anigu waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafsir ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ayay ahaayeen macnaha dadkii ila qoray buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulb, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay 100%? Markaad daraasada noo sheegto xogtaad ogaatay.
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka marka la isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietiga, stresska iyo depressionka, waxa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macalaha. Waxa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietiga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka, nambarka labaad uu ahaa depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan, waa quluub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar u yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qeybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayada madaraasada macnaha ayado table ah ayuu ku jirtaa mid. Stresska uu ugu yaraay, gaar ahaan safir stresska, 1.1% ayay ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan, su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale, dhiirigelin xataa waa mahadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aada u dar waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 50 sano ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayda inay saameyn ayd Muqdisho uu degan yahay qofka oo guryihiisa hooyadiis iyo aabbiis muranool yahay xaasis qabo oo degan miyaa mase qof magaalada shaqo u yimiin oo dad la duumool miyaa ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. waxa uu galka baarista uga waramay faaruq weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada Muqdisho umalaysaa haddii aad afgooy aad tagtid ama balcada aad tagtid cisbitaal indho cisbitaal oo baad gashay oo caadi oo guud oo si fiican u shaqeynaya maarkiisa dhakhaatiir ma joogto, neersi ma joogto, ma joogaan. Haddii baladweyne aad tagtid, jiiran hadaa tagtid, jowhar hadaa tagtid,
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad, sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka, sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi.
Jaalandiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah marka loo fiiriyo experience loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaadka systemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn. Qofka takhasus soo qaatay ama wax bar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
Maxaa ugu wacan marka arintaas?
Arrinta waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay, meel walba ummaddu way ka burburtay. Waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security-ga, waxay ka burburtay meel walba ka burburtay. Marka taasaa ugu wacan burburkiya wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
Qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqeynaya, haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso waddanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashteen isbitaalka digfeed, yani haddaad subixii tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxada aragtid waa diyaabaysaa. Markaad fiiriso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la service lah ayaa jira hal leh waaye. Marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo 4 isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala. Marka waxay u baahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dollar, yani 30 milyan oo dollar ayaa waxaa lagu qalabeeyey isbitaalka difer. Waxa ugu muhiimsan waa qalab. Qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. Masalan indhaha oo kaleta, aniga hadaa ka sheekeyo indhaha, malaha qalab loo baahnaa ma haysano. haddii aan rabo masala istaarkiga inaan kubciyo qalabka aan u baahanahay waa 300,000 to $400,000 $1,000,000 u baahanahay. Waxaasna hadda ma samayn karo, yani ma awoodi karno inaan within baaqi sheeg toban sana xataa inaan gaaro ma awood. Laakiin haddii aan jirla isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisii wixiisa diyaar u ah, kan ma u baahnaan lahayn kaygan iska aadi lahaa, yani kaasa iska aadi lahaa, kanna private draftle aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kan ii furnaan lahay.
Dr. Abdulqadir Abdirahmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Amin Ambulance. Waxa adeegiisu uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurmad degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yacni markii waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyeysana ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraay weeye xilligan kan hadda la joogo. Sababta aan sida uleyna waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinaya dowladdu ay bixinaysay aad bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
Baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxaligan?
Baahida qiyaasti runtii waa horta waa package, waa wax tira badan waay baahida caafimaad. Laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency kaleete dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleeto hadday noqon lahayd dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la-aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
Dhibaatada ugu weyn waa qorshe la-aan weye, waa siyaasad xumi. Yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan ama ay dadkii u deji lahay ayaan joogin. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan kabaasatigi ku fulilahayan ayaan lahayn.
Waa gartay, marka waxaad farta ku fiiqaysaa dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka?
Xaqiiqa wey, dadkaas ayaan runtii sababtu maxay tahay, waxaa loo dhiibay adeegii, waxaa loo dhiibay yani dhaqaalihii, waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen. Baahideena way taallaa, kharash lacag la-aan iyo fan la-aan iyo dad la-aanna ma jirto. Marka waas haddayna qorshe jirin waxaad automatical imaanaya in waxaas ay feilgaroobaan ama lagu guuldareysa ayaa dhacaysa.
Dr. Saciid Xuseen Geed ayaa isna fikradaasi oo kale qaba, waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka.
Caafimaadka in guud ahaan iyo sheeg dhibaatada ugu weyn inaysan waxa waaye in aanan jirin waxa la yidhaahdo medical council aysan jirin, yacni waxa la yidhaahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayaysay ma jirto waddanka ma jirto. Wasiiradii yimaadeen kama aysan shaqeynin. Sababta ugu weyn ee ugu shaqeynina yaanu shuruucda marka la sameeyo dad badan oo ku shaqeysanayay caafimaadka ku shaqeysanayay oo dhakhaatiir oo takhasus leh loo maleynayay ayuu shuruucdan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa. Marka wax walba waxaa umalaysaa in oo caqabad la horkeenayo oo ay wixii dhan dhibaato ay hor imaanayso. Marka shuruucdii lama baasgaraynayo, laguma shaqeynayo.
Bishii Juulaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka, kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka, gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka. Waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xilgudasho xumo howl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah. Tusaale ahaan, qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad. Golahu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad. Qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu u howlgalo sidii xirfadla caafimaad, ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo mid uu ku codsanayo ruqsad ama leysan. Hase yeeshee, dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyo sharcigaasi, haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin. tusaalahaan waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsadii ay ku shaqeyn lahaayeen.
Ma aan doono ma waxa uu qof ama ajnabi noqdo ama loo ama dhakhaatiirta Soomaaliya noqdaan labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force gareynaya oo isbitaalka ama mesela isbitaal aan leeyahay yani hadaan example ku soo qaado inta lii maadaan ma leenaa oo laysan gaadaa oo leenaa yani wa waxyaabaha oo number 1 ka aanu waayo qof markuu shaqeynayo waa inuu marka hore inta uu shaqada bilaabay 6 bilood sanad marka qaadata in la yiraahdo laysanka soo qaado procedure ka soo darshay adoon kaalteen documentation ka samay jaamacadii la xiriiro la confirm gareen kan jaamacad ma soo dhameeyay jaamacadka yeestiraado ka badina la sameeyay ee regulation la sameeyay shahaado la siiyo ka badina yani system la sameeyay systemki waxyaabaha shuruudaha oo la sameyn lahaa meesha ma
dhinaca kalena laba dhakhtar oo la hadalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqeynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaangeliyaan liisanna qaataan. Warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsanayd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayaa ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida. Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo caruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita. Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay waddamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uur kale yihiin ay ugu sarreysa dunida. Waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka caruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka, tiradooda, tayadooda, iyo kor u soo qaadida niyadooda.
Maxaa rabaa horta marka ugu horreysa inaan xuso waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la-aan ah ama dowlad aada u tabardarna ay jirtay waxaa aada u yaraa soo saarida shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh. Waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay in shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababaro xirfadeed oo gacantooda ah, waxyaabaha skills loo yaqaano, ama waxa la qofka soo shaqeynaya inuu helo tababar in service training, maadaama cilmiga caafimaadka ama culumta caafimaadku ay gacan ku hayn u baahan yihiin. Dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn maxaa farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro. Iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aada ugu buuxa ama ku aruursan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeeraatay aan laga heli karin, sidee marka lagu qaban karaa? Waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay in la badiyo soo saaridda shaqaale caafimaad oo xirfad leh, la dhiirogeliyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo la hagaajinayo curriculum-ka waxbarashadooda, laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo waxa la yiraahdo task shifting oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka, matalan kalkaaliyaal badan haddii jiraan in loo tababaro umulisooyin, shay baaristiyaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirto waxa loo yaqaano afka qaraad lagu dhaho task shifting, in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ay ka jirto loona tababaro xirfad adag loo siiyo.
Qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey garowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sanadaha soo socda. Tusaale ahaan waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umur raacaya ama dhimanaya xilliga ay uur kale yihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sanadka 2030, taasi oo u dhiganta 50% ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo caruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib iyo caruurta dhimata sanadka ugu horeysa noloshooda iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 sano ee ugu horeysa noloshooda, kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 127,738 caruur ahba. Waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63,422 dhimasho ah 1,000 caruur ahba marka la gaaro sanadka 2030. dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan galka baaristu la xariiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fosi Abi Karnuur oo ka qayb gashay shirka garowey si aan wax uga weydiinay muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhaqaatiirtu soo bandhigeen hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii aan u gudbiyay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruud Macruuf oo idin leh nabadgelyo.